Focus Päevik.
Focus Päevik. Tere tulemast kuulama Eesti esimest rahatarkuse podcasti. Minu nimi on Kati Voomets ja kogumispäeviku podcastis räägime põnevate saatekülalistega sellest, kuidas ronida rahatarkuse redelil ülespoole ja jagame praktilisi nippe, kuidas enda ja oma pere rahalist heaolu edendada. Tänase saate teemaks on meil investeerimisportfelli kokkupanek ja räägime ka sellest, mis on siin viimasel ajal siis finantsturgudel toimunud. Ja oleme ühenduses Tarmo Tanilasega, kes on siis Swedbankis investeeringute strateeg ning kellel on üle 20 aasta investeerimiskogemust ka siis isiklikult. Ja kogumispäeviku gruppi liikmetele on ta tuttav ka näiteks rahakoolist, mis on siin toimunud. Tere tulemast, Tarmo!
Tere hommikust kõigile!
Alustamegi kohe siis sellest, et mis siis on praegu finantsturgudel, et täpsemalt, et mis on juhtunud siin märtsis ja aprillis, et millised huvitavaid tendentse sina oled märganud seal?
See on nagu täiesti kaks erinevat poolust, et kui meil siin märts oli laus masendus, noh, kuna see koronakriis oli ikkagi, ma julgeks öelda, enamus jaoks väga ootamatu ja just kui maailm kukkus kokku, siis noh, märtsi numbrid olid hästi koled. Ikkagi siin viimast, võibolla ütleme 2008, kui me sinna nii tagasi läheme, siis olid kohati veel koledamad. Ja tuju läks kindlasti nagu väga ära paljudel investoritele, ma usun. Õnneks see nii-öelda positiivsem pool, ehk päike tuli välja päris ruttu. Et me ei saa nüüd öelda veel, et päike nüüd jääki meil siin päris pikaks ajaks, aga igal juhul aprillikuusest ta tuli välja. Ja no, see tähendas tegelikult seda, et no, kui me siin suuremaid aktsiaturge vaatame, siis USA SP500 indeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna 13%, no, mida tegelikult no, viimati selline asi juhtus 1987, et no, põhimõtteliselt 33 aastat pole olnud sellist ühekuist tõusu. Ja tavaliselt 13% on nagu aasta kohta ka väga hea tõus. Aga lihtsalt, no, kuna eelmisel kuul väga palju kukuti, siis oli lihtsam ka nagu tõusta. Aga kui nüüd kõrvale võtta võibolla siin no, veel mõnesid turged, siis no, meile võibolla on olulisemad turged. Nii Saksamaa tõusis siin 9% ja Rootsi, Soome siin 9-10%. Ka meie enda Tallinna börs 11 ja no, üks parema, et võibolla siis kõige parema pole nagu üle kontrollinud oli meie idanaaber Venemaa, et mis tõusis siin 18%. Et, ja tõusu taga põhjamiselt oli see, et no, lootus, et siin majandusel hakatakse natukene lahti keerama ja et see hullem asi võiks nagu mööda minna, pluss ütleme ikkagi keskpankade ja valitsuste väga suured toetusmeetmed. Ja no, tegelikult ka aprilli teises pooles naftahinna nagu kerge taastumine juba, et siin vahepeal naftahind läks ka juba miinusesse ja nüüd ütleme maikuuses on naftahinna kes palju juba tõusma hakkanud. Et, ehk noh, lootuste ajal on need asjad liikunud ja noh, kindlasti paljude investorite kuulajate jaoks mina kaasa arvan oli see üllatus, et nii kiiresti nagu asjad siis nagu pöörasid. Et, noh, täna on meil siin 19. mai, ma just hommikul vaaksin, et 18. märts oli kõige madalam tase, ehk täpselt kaks kuud tagasi, et on sellest kõige madalamas punktis siis täna möödas.
Mida see nüüd alustavale investorile tähendab, et kas see õige ostuhetk on siis maha magatud või kas praegu on siis pigem turgudel näha sellist eufooriat ja noh, tasuks oodata või ikkagi on veel seda tõusuruumi? Et mis sinu soovitus on, kui alustavale investorile praegu just on, kes on
No, hinnatasemed on kindlasti soodsamad võrreldes sellega, mis ta meil oli siin aasta vahetusel. No, samas on segadus ka oluliselt rohkem, et reaalmajanduses meil asjad pigem lähevad veel hullemaks ja ma arvan, et kõige hullemad numbrid me näeme siin sügiskuudel, võibolla september-oktoober. Ja no, raske nüüd öelda, et kui palju on turgudel sisse ennatud juba seda, et asjad hakkavad paremaks minema, et no, iga päev siin tuleb erinevad no, sellised lootusrikkad uudised ka selles osas, et see koronavaksiin võib siin olla aasta lõpus nagu turule, et eks siin käib nagu võidujooks sellega, et kas tuleb, kumb tuleb ennem, et kas tuleb vaksiin või tuleb koroona teine laine. Ja noh, sellises olukorras suurte summadega investeerimine korraga on kindlasti hästi riskantne, et noh, kellel oli julgust kogemust tõesti märtsi keskel veidi suuremat summasid panna turule, noh, see nüüd täna kindlasti on õnnelikud, aga noh, tänases seisus mina noh, kindlasti ei soovita oodata, aga soovitan valida endale kindla strateegia ja teha selle igakuiselt, et ega seda noh, turu põhja, no jah, et turu põhja paraku me alati näeme nagu tagant järgi ja noh, siis tundub see kõik nagu hästi lihtne, et kuidas mis nagu aru saanud, kus et kõige madalamad tasemed on. Ma nüüd ei ole kindel, kas me neid märtsi keskpaiga põhjadest veel allapoole tuleme. Ma julgeks arvata, et vähemalt selle koronakriisi raames enam mitte. Et isegi kui see teine laine peaks nagu tulema, ma ei usu, et majandus enam niivõrd kinni keeratakse, kui nad olid. No, elu tahab ka elamist ja korona uudis hakkab ka vaikselt juba nagu turgude jaoks ära väsima. Et selles mõttes ma oleksin nagu optimistlik, et tõenäoliselt vähemalt no, ütleme, aasta kahe lõikes on põhjad ikkagi tehtud.
Kui nüüd rääkida konkreetselt sinu investeerimisportfellist, et milline seis seal on, et sa oled ju väga pikaajaline investor juba olnud, et kui suur oli see põhi sinu jaoks kõige hullemal hetkel ja mis seis on siis praegu täna seal?
Ja me need igapäevaselt nii ei mõõda, aga ma arvan, kuskil 20% oli miinuses kõige hullemas kohas või natuke rohkem isegi. Aga kuna ma ostsin päris aktiivselt juurde erinevad firmasid, mis mul olid varasemalt juba välja valitud ja kuna nad vastasid oma kriteeriumitele, siis selle juurde ostmisega on pilt nii palju paremaks läinud, et tänase päeva hommiku seisuga noh, portfell oli umbes 10% madalam, kui ta oli aasta alguses, et noh, pole väga hull. Ja kuna mul on pikaajaline investeerimishorisont, siis see korona mind isiklikult ei ole väga muretsenud. Ja, et loomulikult on tagasi lööke tulnud, noh, kuna ise olen keskendunud pigem nagu dividendivirmadele ja firmadel on ka keerulisemad ajad.
Kõik on nimi keeratud praegu dividendiga.
No jah, et osad firmad on vähendanud, osad on päris tühistanud, et see käib selle asja juurde. Aga samas on noh, väga head ajad jällegi noh, pikaajalised positsioonid üles ehitamiseks, et millal siis veel, kui turg pakub seda häid kohti.
Aga mida sa, mis instrumentid täpsemalt ostsid näiteks ja mis sul on veel nii-öelda seal? Ohtu nimekirjas, mida sa siin lähiajal siis noolida kavatsed?
Noh, see nimekirja kokku on pea 150 erinevat ettevõtet. Ja kuna noh, käsitsi sa ei jõua neid igapäev silma peal hoida, et kõik on pandud noh, teatud programmides ja millest meil võib-olla räägime natuke, mida iga üks saab kasutada, siis selle põhjal saab hästi lihtsalt noh, kiiresti, ma ütleks 10 minutiga isegi ruutem pilku peale heites leida, millal need head ostukohad võiksid siis olla. Aga kuna ma mainisin, et mulle pigem meeldivad dividendivirmad ja eriti sellised, mis ajas dividende kasvatavad, ehk dividendiaristokraadid, siis ma sinna pole nagu vaadanud ja kui noh, ütleme, investor Toomas siin kirjutas, et tema ei ostnud siin kriisi ajal midagi juurde, kuna ei olnud nagu atraktiivset kohti, siis minu jaoks oli küll, et selles mõttes, et mul on teatud kriteeriumid, mille põhjal ma need ostma hakkan ja tavast on see, et kui dividendi määr no, läheb sinna 7% juurde, siis on juba väga hea ostukoht ja eriti kui dividendid kasvavad, siis siin märtsi keskpaigas no, neid tasemeid tuli päris palju ja no, ma ostsin suurusjärgus 20 erinevat firmat, et ma siin kõik ette ei hakka lugema ja no, ütleme, võib kohe ka öelda, et paar nime, kui ma ütlen, siis need kindlasti ei ole mingid soovitused, et iga üks peab oma kodutöö ikkagi ise nagu ära tegema, aga mis mul silma jäid, et mida ma noh, tükka aega olin nagu siin jälginud Ameerikas suurim ärikinnisvara firma Realty Income näiteks, mis on tänaseks juba 50 aastat järjest põhimõtteliselt dividend iga aasta kasvatanud ja selle dividendi määr, noh, tuli siin kriisi ajal sinna 6% kanti ja kuna ta iga kuuga dividendi maksab, no siis seda ma ostsin, siis ma noh, ostsin veel mõnesid energiavõirmasid siin Chevroni ja Exxon Mobilit ja Royal Dutch Shell ja Telekomis siin Vodafone ja AT&T ja no, mõnda varandusfirmat ka. Ja noh, paar firmat, mis dividendid ka teadsid endad lõpetavad, siis need ma müüsin maha, sest ajalugu on näidanud, et kui sa oled nagu pikka aega selline dividend aristokraat olnud ja ühel hetkel sa enam ei ole, ega see investoritele siis nagu väga ei meeldi ja noh, ma sain sealt küll kahjumit, ma arvan suure jagus 20-25%, aga kuna positsioonid on väga suured ja distsipliini peab nagu hoidma, siis pigem no, müüsin need ära ja panin nendesse firmadesse, mida ma enne nimetasin.
Et ikkagi päris aktiivne olid siin siis märtsis ja
aprillis? No, ega jah, sest no, mul on teatud aktsiat pandud ka telefoni nii-öelda programmid annavad märku mingite linnatasemete, millal on asjad nagu aktiivsed ja põhimõtteliselt või ütleme atraktiivsed ja märtsi keskpaigas telefon ikkagi väga palju piisutas, et ja eks ma siis olin sunnitud ka tegutsema.
Aga täpsemalt jah, siis sellest strateegiatest räägime siin saate jooksul. Aga nüüd võikski siis ette võtta sinu portfelli, aga nüüd võikski ette võtta selle, et kuidas siis iga üks saaks ise endale selle sobiva portfelli koostada. Et alustaks siis sellest, et kuidas seda raha erinevate varaklasside vahel jagada, et eelnevas saates, kes nüüd ei ole kuulanud siis investeerimise ABC saade, soovitaks siis enne kindlasti ära kuulata, kus me rääksime erinevatest varaklassidest, mis on aktsia, mis on võlakiri, mis on ühisrahastus, et riskide hajutamiseks ka soovitatakse seda raha siis erinevate varaklasside vahel hajutada, et kuidas seda siis täpselt teha? Teeme, et oleme 30-aastane keskmine riskitaluvus, et kui palju ma peaksin sinna aktsiaid võtma, kui palju võlakirju, kui palju midagi muud. Et mis selle rusika reegel on?
Mina ülikoolis käisin, siis räägiti niimoodi, et lahuta 100 enda vanus, et nii palju võiksin sul olla siis aktsiaid või ütleme riskantsemad varased. Et no kui siis oli põhimõtteliselt niimoodi, et noh, 20 aastat tagasi siis oli selline lähenemine, et no, siis 30 aasta inimene võiks siis panna suurusjärgus 70% aktsiatesse ja või siis ütleme 30% siis vähem riskantsematesse varaklassidesse nagu võlakirjad mõned veel. Siis tänasel päeval pigem on selline lähenemine muutunud natuke, et võiks võibolla 110 lahutada enda vanuse. Ja ehk me saaks sinna siis 80% juurde. Aga noh, kui sa mainisid, et tegemist on keskmise riskitaluvusega, et noh, hästi raske on niimoodi innata, kui inimene, noh, pangas ka inimene, kui ta tuleb investeerima, siis palutakse ka ju erinevat investeerimisküsimust ikka täita. Ja sageli on niimoodi olnud, et inimene ütleb, et ta kannatab riski, aga tegelikus on see, et ta kannatab seni, kui nii see esimene noh, suurem tagasilöök on ja siis turg näitab, et milline investor ta nagu tegelikult oli. Aga ütleme, et ta on jah, sellise keskmise riskitaluvusega, siis noh, mina tänasel päeval eriti, kui me vaatame, mis maailmas nagu toimub ja kui palju siis nagu raha juurde trükitakse ja noh, värske uudis eilsest alles on see, et noh, Saksamaa aga tegelikkuses nüüd tõenäoliselt hakkab nõustuma Euroopa ühiste võlakirjadega, mis tähendab nagu täiendavad nagu stiimuleid ja viiks võibolla isegi sinna, et kus noh, paljudest võlakirjadest ei saagi nagu väga enam mingit tootlust saada, et noh, ma pean silmas just nagu sellinevad valitsussektori võlakirju ja noh, kui vanasti ütleme siin 15 aastat tagasi räägid, et noh, valitsusvõlakirjad, need on nagu riskivaba tootlusega instrumentid, siis täna noh, osad, kes naljad haavad teha, ütlevad, et need on mitte riskivaba tootlusega instrumentid, aga tootlusevaba riskiga instrumentid. Et, ehk tootlus on nagu vähe, aga riski nagu ikka on. Ehk noh, see tähendab seda tegelikuses, et kus nagu vähe riski võtta, need instrumentid on suhteliselt vähe, et noh, ma pigem ütleme sellise 30-aastase keskmise riskiga inimese puhul, no läheks sinna, et kuskil 35% võiks olla siis võlakirjad ja täna pigem siis ettevõtete võlakirjad. Et võibolla, kuna ta on keskmise riski taluvusega inimene, siis noh, jätaks võibolla need haid võlakirjad ja arenevate riikide võlakirjad kõrval, eriti kui nagu algajaga, et võibolla raske nagu riski innata. Et 35% võiks olla ja noh, pigem siis sellised võlakirju on võimalik läbi erinevate indeksite osta, et ühe tehingu saab tegelikult kogu portfeli suhteliselt madalate kuludega ja ülejäänud siis meile 65% üle, et ma arvan, et kinnisvara, kuna äri kinnisvara on päris palju pihta saanud ja kuna ka sellised asju on võimalik osta läbi indeksite hajutatud portfel, kus on noh, päris 100 ei ole, aga üle 50 erineva firma sees, siis et kuskil 15% võiks sinna panna ja siis 50% aktsiatesse, et kuidas, millistesse, noh, täpselt millistesse regioonidesse, kas üksikaksetesse või siis indeksitesse, noh, see sõltub juba inimesest, siis peaks natuke selle inimese taust natuke rohkem teada.
Lõpuks ikkagi iga üks selle valiku ja otsus ise.
Jah, et see sõltub nagu sellest, et milline see inimese kogemus on, et kui ta üldse kogemust ei ole, siis noh, kohe üksikud aktsiad valida, ma arvan, on keeruline, võibolla ka natuke hirmutav, et pigem siis nagu laiapõhjalised turuindeksid ja no seal pigem, noh, eks võiks võtta nagu suuremat turud, et ikkagi USA, Euroopa ja midagi siis Aasiast ka.
Räägime nüüd erinevatest investeerimisstrateegiatest, et milliseid strateegiaid nii-öelda olemas on ja millist võibolla sa ise ka rohkem kasutad?
Noh, ütleme, laias laastust on kaks erinevat strateegiat, et üks on selline aktiivne, teine on passiivne, et need sõnad ka viitavad, et aktiivses peaks just nagu tegevust rohkem olema. Ja see tegelikult tähendabki, kui inimene valib aktiivse investeerimisstrateegia, siis no, ta on hästi huviline ka tavaliselt, et ta uurib turga rohkem ja tema eesmärk on siis turu keskmisest tootlusest rohkem teenida, et eks ta siis nagu teeb ise rohkem analüüsi, püüab need ostu- ja müügihetkesid ajastada, no, ehk siis osta, kui hinnad on hästi atraktiivsed ja müüa, kui on nagu eufooria. Ja no, kui ma olin noorem, siis no, mul oli ka ainult aktiivne strateegia. Et, ajaga see on natuke nagu muutunud, et täna pigem ma olen, no, ma arvan, 90% passiivne. Et mul ei ole küll täna üksikud indeksid nagu enda portfellis, küll ütleme pensioni fondides on indeksid, kus ma nagu, no, midagi tee. Investeeringu otse turule, turu indeksitesse nii, tuleb nii nagu turule tuleb, turult see tootus tuleb, aga isiklikult nagu mene mais on dividend aktsiad, eks ma olen võtnud mitmed need indeksid ka ju tükkideks ja sead siis nagu enda jaoks huvitavad firmad nagu välja valinud ja et ma ei kasuta küll passiivsed instrumente, aga ma ise olen passiivne, et kui ma ikkagi valin mingi ettevõtte välja, mis mulle meeldib, siis see lähenem on pigem selline, et seni kuni äri toimib ja asjad on hästi, mind väga ei häiri see, kui sind nagu lühajas nagu alla poole tuleb, et no, on sinne pikemaline vaade pigem. Et, ja teine strateegia, noh, passiivne on siis see, et kui sa investeeridki indeksitesse ja ei tahagi nagu, noh, väga võib aega sinna panna ja rahutud turu keskmise tootlusega, see aktiivne on kindlasti, noh, tundub palju teaks võib-olla nagu atraktiivsem paraku, ütleme selline, noh, kogemus näitab väga selgelt, et noh, ütleme vähemalt 80% võib isegi rohkem, noh, on ikkagi edukamad need inimesed, kes ongi selles passiivses, et aktiivsed edukad investorid on vähe, et seal on vaja kogemust, on vaja õnne ja no, kindlasti ka disipliini. Et mina noh, soovitan algajatele investoritele kindlasti, ma, noh, kas see võib-olla mitte 100% ulatuses, aga enamus siis ikkagi nagu alustada sellest passiivsest ja kui sa selle noh, aktiivse võtad, noh, siis sa tegelikult pead juba hakkama rohkem analüüsima ja no, seal on ka palju
vastama.
Ja seal on palju erinevat lähenemise, kuidas seda teha ja ütleme, inimesel võiks olla natukene majandustausta, kui seda aktiivset strateegiat valib või siis olema väga suur huvi selle valdkonna vastu, et siis on nagu mõistlik.
Aga selle strateegia juures veel, et sa ise mainisid ka, et sul on väga kindlad nagu põhimõtted, et mida sa jälgid, millal sa müüd, millal sa ostad. Samamoodi on räägitud seda, et kui sa midagi endale portfelli ostad, siis võiks endale kirja panna, et miks see ost siis tehtud sai. Et jagage selliseid nõuandeid, mida sina veel näiteks jälgid selle strateegia puhul just.
Jah, kui sa valid selline passiivsema strateegia, siis päris nii ka ei saa, et sa üldse ei vaata. Et, no, korra aastas võiks natuke ka tõsisemalt võib-olla tunnikese aega leida ja vaadata, kas need teesid endiselt nagu on töös, mis sa nagu ka nii-öelda selle investeeringu tegemisel siis vaatasid, et noh, kas siis ütleme ettevõtte teatud kasuperspektiivid, kas need on endiselt jõus, kas ettevõtte juhtkond on endine, noh, kas ei ole mingi tagasilööke tulnud, kas on dividendide poliitikas mingist muutusi tulnud, et no tegelikkuses iga investor peaks ise endale need parameetrid siis kehtestama, et ma ei saa öelda, et siin on üks ja ainukene õige selline parameeter, et minu jaoks on dividendifirmade puhul noh, on just see jätkusuutlikus nagu oluline, et noh, ega sa saa dividende kasvatada, kus on nagu kasum üle stabiilne, et ja kasum peaks võiks ka ajas nagu kasvada, et ja seetõttu ma noh, olen ka ajaga neid ettevõtted jälgides need nimekirjad kokku saanud, noh, kus ma suuresti olen siis kodud ära teinud, et kes on sellised usaldusväärsemad ettevõtted, kes on pikka aeg seda tõestanud, noh, kui sa oled seal 25, 30, 50 aastat suutud seda teha, no siis on suhteliselt suur tõenäosus, et see võiks jätku ka tulevikus. Küll ütleme nüüd, see koronakriis on ikkagi nii hull praegu maailmas, et päris mitmed dividendifirmad ei ole enam aristokraadid, et ehk nad siis on kas dividendid peatanud või vähendanud. Ja noh, ma arvan ka, kui ma nüüd peale seda koronakriisi oma selle noh, 150-nimelise nimekirja üle vaatan, siis noh, ma arvan 20% sealt kukub ära ikkagi. Et ehk siis tulevasteks kriisideks see nimekiri on pigem veel tugevam. Aga need lähenemisi on nagu palju, et minul on see dividendi lähenemine, noh, firmasid on ju palju, et noh, ehk siis mulle meeldib rohkem sinna väärtusinvesteerimine, kus vaatan ettevõtte fundamentaalne näitajaid, aga noh, võib ka olla ju kasvuinvesteerimine, et on mitmed startupe ja firmasid, mis kasvavad hästi kiiresti just käibe osas, aga täna ei näita nagu näitavad väiksed või näita üldse kasumi numbered, et see sõltub inimeste soovist ja huvidest, milline strateegia valida.
Aga räägime nüüd lähemalt natukene nende näitajate kohta ka, et sa oled siin toonud välja mitu korda dividendi määra ja et ütleme selle kasvu investeerimise puhul ka vaadatakse ikkagi seda PE suhtarvu, mis oleks siis nii-öelda kõrge ja vastupidi siis väärtusinvesteerimise puhul vaadatakse, et see oleks suhteliselt madal. Et selgita nüüd meie kuulajatele ka lahti täpselt, et mis näitajaid ettevõtte kohta siis võiks või peaks enne ostu tegemist siis jälgima, mida need üldse siis inimkeeli nii-öelda tähendavad?
Loomulikult neid on kümneid, mida sa võid nagu vaadata, et mida rohkem sa oled tegelenud selle valdkonnaga või huvitunned, siis sa noh, süübid selles rohkem, aga ma olen võibolla välja valinud või valiks välja võibolla neli noh, algajal investorile kõige lihtsamini mõistetavad, noh, ka lihtsamini leitavad näitajad, mis siis noh, tegelikult sobivad nii väärtusettevõtetele kui ka kasvuettevõtetele. Ja noh, väärtusettevõtetele, noh, üks, kui mõne mainis on see dividend, siis on dividendi määr, et mis see dividendi määr tähendab, et kuidas see saadakse on tegelikult, kui ettevõtte aastane dividend aktsia kohta, noh, jagatakse aktsia nagu jooksva hetke hinnaga, et dividendid võivad muutuda ja aktsiaid muutub nagu igapäevaselt. Ja noh, küsimus on ju loomulikult, et mis see atraktiivne dividendi määr siis nagu on, et loomulikult, noh, mida kõrgem, seda parem, aga see dividendi määr peab ka jätkusuutlik olema, et ei saa päris nii olla, et see on nagu hästi kõrge, kui ta on juba üle 10%, siis see on juba natuke kahtlane, et noh, mille arvelt see tuleb, et kui ettevõtte maksab kõik kasumist dividendideks ja võtab isegi kohati laenu ja maksab dividende, siis noh, see tekitab kahtlusi, et kuidas siis firma üldse saab nagu edasi areneda ja kasvada, kui ta nagu ütleme firma äritegevusse investeeri, et noh, selline hea dividendi määr minu jaoks on noh, ütleme alates 5% aastast mida, ja ütleme 5% ka ma hakkan vaatama, on nagu esimene verstapost üle 7 on juba väga hea ja noh, ütleme siin koronakriisi on sai ostetud ka 9 ja kõrgemate protsentidega. Aga see dividendi määr tegelikkuses võibolla hea näide on see, et kui õnnestub nagu head ettevõtted kriisi ajal osta, noh, kas siis nagu Eestist, et noh, ma näitan, et toome näiteks Merkot, et kus siin Merko, noh, ka see aasta tahtis maksta 1 euro dividendi aktsia kohta, aga siis kriisi saavudes, noh, ta peatas selle dividendi makse. Aga noh, Merko tolle hetkel oli seal 10 euro lähedal, et noh, põhimõtteliselt, kui ta oleks maksnud nagu 1 euro, sellel aastal välja, siis see dividendi tootlus oleks aasta kohta olnud 10%, et kuna turuhind oli 10 eurot. Aga noh, kes näiteks ostis Mercot eelmise kriisi põhjas 2009 märtsis, noh, siis Merco aktsia maksis 2 eurot turul. Ja kui ta oleks tänase päeva oli nagu hoidnud ja noh, dividend oleks tõesti olnud nagu endiselt 1 euro aktsia kohta, siis noh, sellise investori aastane dividendide määr oleks ju 50%, mis on nagu tema ostuhinda arvestades. Et, mis ma sellega öelda tahan on see, et miks tänasel päeval on ka need jäid ostukohta päris palju, et noh, dividend on nagu allapoole toodud, aga kui tulevad normaalsemad ajad ja ettevõtted taastavad oma dividendid, siis investori nii-öelda enda ostuhinna suhtes, noh, 5 aasta perspektiivis need investeeringud dividendi määrad võivad päris kõrge tulla. Et see dividendi määr on jah, väärtusinvesteerimise puhul üks nagu olulisemaid. Teine on oma kapitali tootus, et noh, see saadakse tegelikult niimoodi, kui ettevõtte noh, sellise aastase kasum jagatakse ettevõtte oma kapitaliga ja see näitab, kui efektiivselt siis ettevõtte aktsionäridele vara väärtust nagu juurde suudab luua. Ja noh, eks siin on samamoodi, et mida kõrgem protsent, seda parem, seda efektiivsem see asi on, aga noh, tavaliselt on ikkagi selline kuulne keste, et kui see on üle 15% aastas, no siis on juba päris hea, et see on tegemist on korraliku ettevõttega. Ja no siis kaks viimast sellist suhtarvu on siis, mida Kati sa ka mainisid, üks on siis PE, noh, tulevad ingliskeelsetest tähtedest, PE on price ehk hind, E on kasumakse kohta, et noh, tegelikuses see näitab tegelikult seda, et mitme aasta kasumiga ettevõtte oma aktsia hinna siis tagasi teenib, et nagu siin tehnoloogia firmad USA's, noh, Amazonin see mingil hetkel oli seal no üle 100 kaugelt, et no, tegelikusest no, tundub nagu hästi kõrge, et üle 100 aasta peaks ootama, kui kasumiga teeniks oma turuväärtuse tagasi, aga no, kuna Amazon on nagu kiire kasvuvirma, siis oodatakse, et kasumid kasvavad hüppeliselt, et no, päris 100 aastat ei pea nagu ootama, aga see eeldaks ikkagi, et kasumid kasvavad jätkuvad nii kiiresti, kui nad no, siiamaani on kasvanud. Kasvuettevõtete puhul no, ootused on ka tavaliselt kõrged. Ja viimane on siis price book suhtarv, noh, mis on samamoodi, et B on siis see aktsia hind ja jagatakse siis aktsia raamatupidamisliku väärtusega ja seal on tõesti niimoodi, et noh, tegelikuses väärtusettevõtetel need on kõrgemad, mida kasvuettevõtetel on see suhtarv suurem ja väärtusettevõtetel on madalam ja tavaliselt on ikkagi väga hea osta, kui see suhtarv on alla ühe, et tavaliselt siis on mingid probleemid, et kas üldse majanduses või on ettevõttel mingid keerulisemad ajad ja võibolla nagu näitena on no, hea tuua kunagi Stansapanka, et selle hetkel, kui Swedbank ta välja ostis, siis ta maksis 5 korda üle raamatumisväärtuse ja samal ajal see sama Swedbanka aktsia ise eelmise kriisi põhjas 2009 see suhtarv 0,25, et noh, põhimõtteliselt ühest äärest nagu teise. Ehk kui see suhtarv on alla ühe ja ütleme alla 0,5, siis ühelt poolt tundub see hästi atraktiivne, et miks ta nii madal on, aga tavaliselt on seal mingi ka põhjus, et noh, praegu kui me vaatame ka noh, Lõuna-Euroopa pankade poole, siis Itaalia, mõned Saksa pangad ja Prantsuse pangad, siis need suhtarvud on ka alla 0,5. Aga neil on oma kapitali tootlikkus hästi madal ja kasumlikkust on kehva, et ei saa päris vaadata ainult ühte suhtarvu ja ühe numbri pealt öelda, et kas asi on odav või kallis, peaks kogu seda komplekti koos vaatama. Ja noh, selleks on vaja siis natukene ka kokemust ja no, ütleme, oskust hinnata, et kas mingi suhtarv on hea või halb. Ehk selles mõttes see aktiivne investeerimine ongi natuke keerulisem, ja kes ei taha sellega niimoodi tegeleda, noh, siis ei pea seda tegema või võtta lihtsalt indeksi.
No mina nüüd jälgin seda, neid suhtarve, ma tundan endast Yahoo Finances, kus siis saabki sisse viia aktsia nimetuse ja siis seal ta näitab ära, et kui palju on siis PE ja dividend yield ja nii edasi, et kust sina muidu vaatad neid veel lisaks? Kas sa võtad Nendest muudest portaalidest vaatad neid
Jah,
näitajaid?
Who Finance on jah, üks paremaid, mida nii-öelda vabavarana saab kasutada iga investor. No minul on see privileeg, et panga töötajana mul on teatud programmid, mis panga jaoks on tasuliselt ja kus ma saan väga lihtsalt võtta kiiresti Bloombergist kogu mind huvitava informatsiooni. Aga muidu, noh, hea selline lehekülg veel, noh, kus ma need listid olen ka üles ehitanud, on investing.com, et noh, seal on nüüd kõiki need suhtarvu, mida sa nimetsid, aga enamus on ja mis mind huvitab, see dividendi määr on seal olemas ja seal on võimalik valida ka erinevad aktsiate tootluse ja graafikud ja see, mis mul vaja on seal olemas, aga nagu ma mainisin, siis noh, mul on pangas töötamisena on plussid, jah, et mida ma saan nagu rohkem võib-olla kasutada.
Aga noh, jah, ma arvan, nendes portaalis investing.com ja Yahoo Finance tegelikult saab selle ka põhiinfo nende kätte. Aga mida siis veel tegelikult portfeli koostamisel peaks silmas pidama? Et üks asi on see, et noh, muidugi mida osta ja siis neid näitajaid jälgida, aga räägi natuke nendest muudest teguritest, et on tehingutasud, mida veel peaks tegelikult jälgima?
No ma alustaks tegelikult maksudest, et kui sa hakkad mingid äri üles ehitama, siis mis iganes, kas see on väärtpäber äri või mingi muu äri, siis see maksupool on alati nagu oluline, et no, kui sa nagu tahab pikkaajalis edukas olla, siis oleks mõistlik olla kursis kõikide maksunüansidega ja see tõttu, kes tahab pikkaajalist nagu eraisikune investeerida, siis no võiks vaadata investeerimiskonto poole, et selle kohta on no, Swedbankas ja teistes Eesti pankades ka on ettevõtjate internetipankade leheküljel on piisavalt infot, mida see tähendab ja no, kuidas see töötab, aga see põhi tees on seal see, et kui sa läbi investeerimiskonto investeerid ja paljud inimeste arvad, et investeerimiskonto on väärtpaberikonto, no tegelikult on tavaline arveduskonto, mis on seotud väärtpaberikontoga ja no, sinna raha kandes, ja selle kaudu investeerides peale ütleme erinevad väärtpaberi tehinguid ei pea siis iga aasta nagu makse maksma, et saad ajas makse edasi lükata, et see nagu peamine nagu pluss. Kui nüüd maksud on endale selgeks tehtud, siis noh, loomulikult tasud, et investeeringuga kaasnevad erinevad kulud, ehk ütleme väärtpaberide tehingutasud ja haldustasud on peamised, et ehk siis tuleks võrrelda enda ütleme, oma vahel erinevad teenuse pakkujaid ja valida siis endale see, kus see hinnatase tundub nagu kõige mõistlikum. Aga noh, tegelikkuses, kui me nagu tehingutest räägime, siis noh, konkurents on need hinnatasemed nagu allapoole toonud ja tegelikkuses noh, me räägime siis, et tasupool siis tegelikkuses need summad sõltuvad sellest, millistele turgude investeerida. Noh, tänasel päeval noh, LHV ja Swedbank on juba ju Swedbank esimesena küll LHV kohe järel see teinud siis Baltiku maksete ostmise hoidmise eraisikutele tasuta, mis on nagu no, väga suur eelis. Välisaksed on natuke kallimad ja see tähendab tegelikult seda, et no, seal ma ütleks, et alates 3000 eurost on nagu mõistlik välisaksete poole vaadata, arvestades tehingutasusid, ehk noh, ei tohiks maksta või noh, tohib, aga ei ole mõistlik maksta, ma arvan, ühe tehingu pealt üle 0,5% investeeringust, et siis on nagu noh, lihtsalt võimalik kiiremini nagu kasumisse jõuda. Ja noh, loomulikult, kui need on veel ülevaatatud maksud ja tasupool, siis noh, tegelikult ka investor peaks siis ennast kurssi viima ka ju erinevate riskidega, et mis siis kaasnevad investeerimisega ja noh, kõige lihtsamine aru saada on ikkagi nagu hinnarisk, ma saan, et sellest saavad inimesed lihtsasti aru, et noh, aksia või võtame muu väärtpaberind, iga need ei lähe ju ainult üles poole, et see sama koronakriis näitas väga selgelt, et nad võivad ka allapoole tulla lühiajas, et siis kui inimene noh, hakkab investeerima, siis üks olulisemad asju on kindlasti ka likviidsusrisk, et noh, kui lihtne on enda valitud positsiooni vajaduse korral rahaks teha. Et kui me tegemist börsiaksetega, siis see lihtsam. Kui me läheme ühisrahastuse poole, siis on see keerulisem. Ja mida suuremad turud, seda likviidsemad on need ka, et noh, Baltikumi turul ja kui me räägime eriti lisanimekirjas, siis see likviidsus on kehvem. siis kui inimene investeerib mitte ainult eurodesse, no näiteks ka Ameerikasse, siis tuleb mängu ka valuutarisk, et no, kui on teine valuuta kui euro, siis selle väärtus võib tõusta ja langeda või no, kas või Rootsi kroon näiteks on euro suhtes liigub päris palju või Norra kroon. Ja no, võlakirjade puhul loomulikult on siis veel krediidirisk ka, et no, see ettevõte või riik, mis iganes vastaspool, kelle võlakirja sa ostad või valimel juhul ju ühel hetkel muutada makse jõuetuks. Et see on nagu selline risk ja siis on risk veel ka intressimäära risk, et noh, turul intress võib muutuda. Tänasel päeval me teame, et intressid on hästi madalad ja tegelikkuses on ka ütlus, et intresside langetamine on turgudele mesi ja tõus on mürk. Ja noh, see loogika seal taga on suhteliselt lihtne, et kui intressimäärad lähevad üles poole, siis kui me räägime aksetest, siis noh, ka ettevõtetel on sageli võetud võlgu ja siis noh, kui intressimäärad lähevad üles poole, siis tuleb lihtsalt maksta rohkem intresside pankadele ja ettevõtete finantskulutused kasvavad. Ja kui me räägime võlakirjadest, siis noh, võlakirjaturul on ka see loogika, et kui intressimäärad lähevad üles poole, siis võlakirjad tulevad alla poole. Et, see loogika on ka seal taga lihtne, et kui meil no, intressimäärad on 1% juures näiteks ja äkki lähevad nad 3% juurde, siis need uued võlakirjad, mis turul on, need on kõrgema tootusega. Ja et keegi üldse neid vanu võlakirju ostaks, siis peab selle vanad võlakirjad intress liikuma ka sealt ühe juures sinna 3% lähedale. Ja kui intress läheb üles poole, selleks, et intress saaks üles poole minna, siis peab siis nende vanade võlakirjade hind kukkuma. Et need on võib-olla need peamised riskid, no, mida tuleks siis endale nagu selgeks teha ennem kui midagi siis nagu tegema hakata.
Väga hea ülevaatlik, et hea, et sa need riskid ka tegelikult niimoodi välja tõid. Aga lõpetuseks, et kui ikkagi nüüd oleme suutnud kuulajatesse huvi tekitada selle investeerimise vastu ja juba on seal maal, et ikkagi tehakse esimesed oste ja seda portfelli ehitatakse, et kust saaks veel lisainfot, et milliseid allikaid sa soovitad, on need veebileheküljed, on need raamatud, ise oled seda infot eelkõige ammutanud?
Noh, see on jälle selline ka subjektiivne, et mis kellegile meeldib. Ma räägin nendest, mis mulle endale nagu väga meeldib ja mulle meeldivad tavalised praktikud, et kes ise on aegade jooksul nagu tõestanud, kuidas need asjad töötavad. Ja võib-olla kui me siin üle lahe vaatame Soome poole, siis Seppo Saari on üks selline inimene, kellest ma lugu pedasin juba 20 aastat tagasi, kui oli võimalik esmakordselt tema raamatud nagu lugeda ja tegelikult on ka selline eesti keeles ilmunud Seppo Saario investeerimisraamat. Et see on lihtsasti kirjutatud, et kuidas erinevaid firmasid siis hinnata, noh, ka turupsühholoogiast palju räägitud, mis on ka nagu oluline, et mitte nagu keerulisel ajal nagu rumalus teha. No eesti keeles on Jaak Roosaale kindlasti, kelle raamatud võib nagu lugeda ka praktik enda kogemusest ja mulle meeldib ka Märten Kressi Dividend Investori blogi, et dividendinvestor.ee, et noh, ka reaalse kogemusega inimene räägib enda praktiliste näidete najal nii headest kui halbadest asjadest, et nendest ma võib-olla alustaks, et loomulikult on palju raamatud ka Warren Buffettit nii-öelda Ameerikas siis maailma ühe kõige legendaalsem investoriga ja noh, siis tegelikkuses ma arvan alustuseks sellest täiesti piisab ja siis võiks vaadata võib-olla ka no, seda sama interneti lehekülge, mis ma ütlesin, see investing.com ja siis võib-olla ka seekingalfa.com, et kus saab palju lugeda, analüüse lugeda ja edasi, et ja no tänapäeva meedia on lihtsalt niimoodi, kui sa kellel Facebook on, kui ta saab erinevate investeeringute gruppidega liituda, ma arvan, see on ka nagu mõistlik, et ja mida rohkem sa neid teemasid siis nagu loed, siis see internet hakkab sulle ise siis vihjama uusi nagu huvitavad allikaid, aga ma arvan, alustuseks sellest täiesti piisab, et mitte nagu infoga inimesi nagu üle koormata.
Ja lisaks ma soovitan...
No meil endal pangas on muidugi see kukru lähekülg ka, kes tahab Balti aksete kohta ja turu ülevaadete kohta lugeda, siis no, sinna poole võib ka vaadata.
et seal on niisugused põhjalikud analüüsid aeg-ajalt. Ja mida mina näiteks tegin üks isegi võib-olla aasta aega tagasi, oli see, et nagunii sotsiaalmeedias enamust meist ikkagi väga palju aega veedavad, et siis ikkagi valida, keda seal jälgida ja mida jälgida. Et näiteks ka Instagramis ma tegin väga suure puhastuse endal üks aasta aega tagasi ja hakkasin jälgima selliseid kas investoreid või selliseid lehekülgi, mis postitavad pidevalt selliseid nippe, trikke, nõuandeid. Ja seda psühholoogilist poolt samamoodi, et tegelikult kui sa niimoodi pidevalt seda infot ka näed, siis suurema tõenäosusega paneb sind ka kuidagi tegutsema või vähemalt see teadlikkus siis ka kasvab. Et
aga nemad on ka,
reinata.
Need on ka ilmselt siis praktikud, et noh, läheb sinna samasse kategooriasse, et noh, tasub usaldada inimesi, kellele enda nahk on turul, et ja kes räägivad halbadest asjadest, mitte ainult headest.
Täpselt, et ja tänapäeval jällegi internetis on tegelikult seda infot ju üli palju, et tasub leida endale see, sobib endale need eeskujud, nagu sa mainisid, sinul on ka nagu isiklikud eeskujud olemas. Aga Tarmo, mina tänan sind, et väga ülevaatlik ja põhjalik ja mis kõige tähtsam, et väga selgesti arusaadav oli kõik see jutt, et võib-olla investeerimine ikkagi tänu sinule ei tundu enam nii hirmutav, nagu see võib-olla alguses tundub ja on rõõm ka seda näha, et vaadates siin statistikat, et tegelikult see investorite arv siin viimasel ajal on ikkagi kasvanud. Et on need, kes sellest kriisist on siis ikkagi nii-öelda üle saanud selles mõttes sellest tõrkest ja ikkagi teinud selle esimese ostu ära, et tegelikult ka mina leian, et ainult siis see huvi tõuseb, et kui tehagi ära see üks väikene ost kas või seda enam, et siin Baltikumis on praegu see kõik tasuta. Et tasub kas või osta üks-kaks aktsiat ja vaadatagi, kuidas nendel minema hakkab, et siis see huvi ikkagi tekib suurema tõenäosusega kui lihtsalt nii-öelda teooriat lugeda.
Mina ka täna ja lõpetus mõtleks võib-olla seda, et mis on erinevus selle koroonakriisiga ja eelmise suurema kriisiga 2008-2009, kui siis oli ikkagi seda lauspaanika müüki rohkem, siis täna me näeme päris palju oma klientide peale ka inimesi rohkem, kes küsivad rohkem ja tahavad investeerida just siis, kui on keerulisemad ajad. Eks see finantsteadlikkus on kasvanud ja mitte ainult tänu Swedbankale, et nagu ma ütlesin, neid nii-öelda koolitajad ja muid, ütleme, siis sellise investor kultuuri levitajad on juurde tulnud ja see on eriti hea.
Täpselt. Aga aitäh, Tarmo, ja siis kõikidele kuulajatele soovin edukaid investeeringuid ja kohtume juba järgmises podcastis. Tšau!
Head aega!
Kogumispäev.